Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Отож, зроби нас здібними сприйняти Твою святу істину і Твою святу волю виконати в нашому житті. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення книги об'явлення Іоанна Богослова. Минулого разу ми розглянули вступну частину до 6 розділу, тепер розпочинаємо вивчення безпосередньо 6 розділу. Отож, читаємо в книзі Іоанна Богослова. «І я бачив, що Агнець зняв першу із семи печатей, і я почув, як одна з чотирьох тварин ніби громовим голосом сказала: „Підійди!“ Я глянув, і ось кінь білий, а на ньому вершник, який мав лук, і вінець був даний йому. І він вийшов як переможець, і щоб перемогти. Господь Ісус Христос взяв книгу з сімома печатями та зняв першу печать. Він має намір одну за одною зняти з книги всі печаті. Йому належить уся повнота влади, і кожне створіння на небесах рухається та діє згідно його волі. Отож, тепер з'являються чотири вершники. Господь знімає печать і говорить: «Підійди». В деяких перекладах Біблії цей вираз подано так: «Підійди та поглянь», однак слова «та поглянь» слід опустити. А оскільки цей наказ Іоаннові надходить з небес, правильний переклад такий: «Підійди». Іоанн підкреслює, що він бачив і чув. Можна стверджувати, що ми тут дивимося телевізійну передачу. Спроби визначити значення наведеного в цих рядках символу вершника на білім коні привели до виникнення багатьох різних точок зору. Переважна кількість богословів сходиться на тому, що цей вершник символізує Ісуса Христа. На підтримку своєї точки зору вони посилаються на 45-й псалом і 19-й розділ книги об'явлення. Проте більшість сучасних тлумачів писання стверджують, що вершник на білім коні уособлює Антихриста. Таку позицію займають богослови Скотт, Айронсайд, Шафер, Вельворт та Вудбрідж. Я також займаю таку позицію. Вершник на білім коні – це Антихрист. Він імітує Христа, намагається видати себе за нього. Сьогодні ми рухаємося назустріч світовому диктатору. Це стає очевидним. Сполошені та стурбовані всі народи світу. Зростає беззаконня, а уряди нічого не можуть удіяти. Все це є підготовкою до приходу того, хто правитиме світом. Антихрист не матиме вигляду злодія. Врешті-решт, ангели сатани є ангели світла. Диявол не матиме ні рогів, ні кінцівок з копитами. Радше він буде найпривабливішою особою, яку бачив світ. Люди самі виберуть його, і світ визнає його, оскільки він прийде під своїм власним іменем. Однак, коли він установить свою владу, світові буде непереливки. Друзі, не подумайте, що це є просто вигадки та міркування якогось проповідника. Про це також говорять і інші люди, котрі не вивчають богослов'я та не називають себе християнами. Так, наприклад, професор Тойнбі, директор Королівського інституту міжнародних відносин, говорив: «Насаджуючи людству все більше і більше смертоносної зброї та водночас все більше і більше перетворюючи весь світ на неподільну економічну єдність, технологія привела людство до такого розпачливого стану, що ми готові з радістю визнати будь-якого нового цезаря, котрий буде в змозі дати світу єдність та мир». Саме з такою програмою з'явиться Антихрист – всесвітня єдність і мир. Я думаю, якби зараз з'явилася особа і запропонувала світові таку програму, світ не став би цікавитися, звідки прийшла ця особа – з небес чи із пекла. Не думаю, що це питання цікавило б та непокоїло світ. Світ прагне миру за будь-яку ціну. Людство втрачає величезні суми грошей, аби досягти його. Честертон свого часу зауважив: Один із парадоксів цього віку полягає в тому, що це є вік пацифізму, але не вік миру. Справді, ми чуємо багато розмов про мир. Кілька років тому американські газети писали про те, що одна жителька Арканзасу завіщала весь свій маєток вартістю $700,000 Організації Об'єднаних Націй з палкою надією на те, що цей відносно малий дар допоможе встановленню на землі загального миру та доброї волі між людьми. Запевняю вас, що ця жінка викинула гроші у чорну діру, адже ви не зможете купити мир ні за 700 тисяч, ні навіть за $700 мільйонів. Людство втрачає мільярдні суми, аби жити спокійно, але миру в світі немає. Фонд Форда, одна з найбагатших у світі благодійницьких приватних організацій, заявив, що його кошти, зрештою, підуть на встановлення миру, покращення управління, поліпшення освіти та життєвих умов, але життя в світі весь час погіршується. Коли Антихрист прийде до влади, він говоритиме про мир. Увесь світ вважатиме, що розпочалося тисячолітнє царство Боже. Хоча насправді то буде початок періоду великих страждань і великої скорботи. Період великої скорботи прийде неначе ягня, але невдовзі виявиться, що це лев. Світ повірить обітниці про мир, цій великій брехні сатани. Таким чином, цей вершник на білім коні не може бути Ісусом Христом, адже Христос є агнець біля Божого престолу, і він, як лев з коліна Іуди та як Давидів в корінь, з небес керує всіми цими подіями. Він дає наказ з'явитися цим чотирьом вершникам. Господа Ісуса Христа точно і ясно визначено в 19 розділі книги Об'явлення. В розглядуваних рядках такого чіткого визначення немає. Це означає, що ми бачимо тут не Христа, а його подобу або імітацію. Далі Іоанн пише: «І коли він зняв другу печать, я почув, як друга тварина сказала: "Підійди". І вийшов другий кінь червоний, і сидячому на ньому дано було взяти мир від землі, і щоб убивали один одного, і дано йому було великий меч». Перший вершник не міг бути Христом, оскільки, коли він настановить на землі мир, цей мир буде навіки вічні. Тут же мова йде про короткочасний мир. Відразу після білого коня з'являється кінь червоний, який несе землі війну. Мир, що його приніс на землю вершник на білім коні, виявився тимчасовим та фальшивим. Антихрист виставляє себе правителем, котрий приніс цьому світу мир. Однак він не спроможний гарантувати тривалість цього миру. Адже Бог сказав: «Немає для злих миру». Ісаія 57:21. Цілком очевидно, що це ствердження Писання постійно виповнюється. Антихрист буде великим обманщиком. Він не зможе принести на землю мир, оскільки знову по ній скаче полум'яний червоний кінь війни. І це буде справжня світова війна. Не кажіть, що це вже виповнилося. Ці події стануться у майбутньому. Далі читаємо в книзі Об'явлення. «І коли він зняв третю печать, я почув третю тварину, що сказала: "Підійди". Я глянув, і ось кінь вороний, а на ньому вершник, який мав вагу в руці своїй. І я почув голос посеред чотирьох тварин, який говорив: "Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, оливи ж і вина не шкодуй". Пропоную вам власний переклад цих рядків. Коли він зламав третю печать, я почув третю живу істоту, що говорила: "Прийди". Я глянув, і ось кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. І я чув, мов, голос посеред чотирьох живих істот, що говорив: "Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй". Іоанн знову наголошує: "Я побачив і я почув". Він просто хоче, аби ми добре зрозуміли це. В священному писанні вороний кінь символізує печаль та смуток. Дивіться Єремії 4:28, Малахії 3:14. Поява такого коня провіщає також Голодомор. У четвертому розділі книги «Плач Єремії» читаємо: «Обличчя їхнє стало чорніше за вугілля, на вулиці їх не впізнати. Шкіра в них до кісток прилипла, засохла, немов задерев'яніла. Ліпше тим, що від меча полягли, ніж тим, що з голоду загинули. Бо ці конали виснажені від нестачі плодів з поля». Вороний кінь символізує всесвітній голодомор, який розпочнеться на землі. Після війни завжди виникає нестача харчових продуктів. Грецький історик Геродот засвідчує, що в ті часи мірка пшениці або ячменю становила добовий раціон воїна. Платня працівника за один день становила один динарій. Таким чином, того дня працівник буде не в змозі забезпечити свою родину харчами. Оливкова олія та вино є розкішшю багатіїв. В наш час оливкова олія входить до складу косметичних засобів та засобів догляду за тілом, тобто вона належить до предметів розкоші. Вино тут символізує міцні алкогольні напої, яких буде вдосталь. Цікавий факт. Відчуватиметься гостра нестача харчових продуктів. Не вистачатиме зерна для випікання хліба. Проте його буде достатньо для виготовлення горілки. В ті дні виробництво горілки збільшиться, і пити її будуть лише багатії. Скажу вам відверто, під час Другої світової війни багатії здебільшого знаходили можливість споживати м'ясо. Вони були спроможні насолоджуватися розкішним життям. Один дуже заможний чоловік розповів мені про те, що в той час він мав можливість з'їсти відбивну коли завгодно, якщо він мав таке бажання. Проте більшість людей страждали від недоїдання. Того дня, що прийде в майбутньому, нічого не зміниться. Багатії одержуватимуть своє, але бідні люди не зможуть одержати свого. Сьогодні є багато людей, які збираються розв'язати проблему бідності. Все, чого вони спромоглися досягти, це лише створити вигідні робочі місця для самих себе. Однак для бідних людей користі від цього немає ніякої. Їхня діяльність не стала благословенням для знедолених. Вона ніколи не допомагала біднякам піднятися, не поступившись почуттям власної гідності. Чому? Тому що єдиною особою, котра може допомогти вам, є Ісус Христос. Жоден із цих людей не зможе допомогти вам. Мені це дуже неприємно говорити, але це є факт. Величезні кошти марнуються на збільшення бюрократичного апарату. Це відбувається сьогодні, однак спробуйте собі уявити, на що все це перетвориться в ті дні. Те, що ми зараз розглядаємо в книзі «Об'явлення», має статися в майбутньому. Я звернувся до нашого часу лише для того, щоб показати, що зображені в книзі події не є неймовірними. Вони неодмінно стануться. Ще в далекому 1798 році преподобний Томас Мальтус дійшов до висновку про те, що сила населення є незрівнянно більшою за силу землі годувати людей. За його часу цьому провіщенню не приділили належної уваги. У 1959 році в Римі під егідою Організації Об'єднаних Націй зібралися представники 77 країн-членів організації по продовольству та сільському господарству з метою обговорити методи боротьби з голодом та нестачею продуктів харчування. Один із промовців заявив: «Рано чи пізно виробництво продуктів харчування досягне своєї межі. І тоді, якщо населення землі продовжуватиме збільшуватися, голод завдасть людству таких утрат, які раніше завдавали разом голодомор, чума та війни». Колишній голова цієї міжнародної організації попереджав: Користуючись нагодою, я хочу проголосити останнє застереження цьому світу. Якщо цю проблему не буде розв'язано, впродовж наступних 50 років цей світ поринув в хаос. Народи землі втратили здоровий глузд. І в наші дні голодають багато людей. Друзі мої, завжди після війни йде голод. Далі читаємо в книзі Об'явлення. І коли Агнець зняв четверту печать, я почув голос четвертої істоти, яка сказала: «Підійди». І я глянув, і ось кінь блідий, а на ньому вершник, якому ім'я – смерть. І слідом за ним йшло пекло, і дана йому влада над четвертою частиною землі – вбивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірями. Тут провіщається велика епідемія, яка знищить четверту частину населення землі. Того дня не вистачить ліків, аби зупинити її. Вершник, якому ім'я – смерть. Тут смерть персоніфіковано. Не більше, ніж війну, хоч і вказано ім'я вершника – смерть. З фізичною смертю пов'язано дещо більше, аніж впадає в очі, оскільки людська істота є не лише фізичне тіло, і смерть є дещо більше, ніж припинення фізичної активності. Якщо смерть забирає тіло, то пекло є місцем, куди потрапить душа пропащої особи. Дивіться Луки 16:23. Наведу буквальний переклад 14-го вірша 5-го розділу послання святого апостола Павла до римлян. «Однак смерть панувала від Адама аж до Моїсея, і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образом того, образ Адама, котрий мав прийти. Ім'я якому смерть, і слідом за ним йшло пекло». Слово «пекло» не є дуже вдалим перекладом грецького слова «хейдес». На жаль, саме так перекладено слово «хейдес», вжите в 23-му вірші 16-го розділу Євангелія згідно святого Луки. Нагадаю вам, що там йдеться про багатія і Лазаря. Читаємо: «І в пеклі, терплячи муки, він звів очі свої і побачив здалека Авраама і Лазаря на лоні його». Наведений переклад рядків з книги Об'явлення є неповним. Тут вжито це ж саме грецьке слово «хейдес», яке, по суті, взагалі не має ніякого відношення до пекла. Це слово означає фізичну смерть і те місце, куди потрапляє тіло, тобто могилу, або ж те місце, куди відправляється душа померлої людини. Інакше кажучи, якщо смерть забирає тіло, то хейдес є місцем, куди потрапляє душа неспасенної особи. Саме так говорив про це Господь Ісус Христос. В 5-му розділі послання до римлян святий апостол Павло персоніфікує і смерть, і гріх. Він приділяє цьому особливу увагу. Гріх і смерть з'явилися в світі одночасно. Смерть є результат гріха. Впродовж періоду від Адама до Моїсея люди не скоювали гріха, що його скоїв Адам. Вони також не порушували закону, як це зробив Адам, оскільки Бог ще не дав їм свої 10 заповідей. Однак у цей період люди грішили та вмирали. Гріх Адама став їхнім гріхом, адже вони померли, як і Адам. Під час потопу загинули навіть діти. Цілком очевидно, що смерть має глибоке, триєдине значення, яке ми, як правило, не приписуємо їй. Ми вважаємо, що смерть стосується тільки людського тіла. По-перше, це є фізична смерть, котра дійсно відноситься тільки до тіла. Вона забирає людину через гріх Адама. По-друге, існує смерть, яку ми називаємо духовною смертю. Це є відокремлення від Бога і повстання проти нього. Від Адама ми успадкували мертве внутрішнє єство. Це означає, що ми взагалі не маємо ніякого прагнення до Бога. І нарешті, по-третє, існує вічна смерть. Вона є віковічне відокремлення від Бога. Якщо особа не була спасенна, на неї неодмінно очікує такий кінець. Саме таку другу смерть ми побачимо в 20-му розділі книги об'явлення. Але щоб не померти вдруге, ми повинні в цьому житті прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя. Він дарує нам життя, і життя вічне в Ісусі Христі. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї вельми цікавої і корисної книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!